سلام كمي تعلون تامسين كبرى سمعتنا لما سنبت عصر تحمشت تري خلت تشحن عصر تروعتن ويكا عسران سلستن تري خلت تشحن عسران كلتانيو أمنا إلومي سنبت فنونا كابتو مالي زغط ألا نقدا إرترا أوشت أو خنات إيتي بعمل كتئو داي ببينو خورنا عزر آيو أقايش عديمنا لنا أجايشنا أمبassador عند برهان ولد جيورجيس كبراسلس بلجيمن، بروفيسور عود تولد ولد ميكائيل كاب كينغستون كندا يوم. أمبassador عند برهان أبا بينهم من جستاو مزنت كمني بريزيدنت إنفرسي أسمراء، أم حداري هجراو بنك إيرترا كمون أم ودعتا أمبassador إيرترا أبا إبروبا وحورت زنبر يوم. أبزوان أبصدة تركبو. بروفيسور عود تولد ولد ميكائيل دما ممهرن تمرامارن تاريخ اب كونس يونيفرسيتي كندا يوم ابراهام تسفال اولينا تزه تاكايدو كابتيت مال زقوارص قصليو
نبا مسدر عند برانك سغر منالبات محري بس عاوز ولو سمعت هونكا بخمي كو صلصل كاب درجه زي ناب زقطس خمي كن كيد نغل
داز لك كينات بزيكا مقزفت عنوتن كال افاده يبلو قبل عليه ارتراخاني قالوا تاومبر أو انتاوي سمبرات بزي كاتي كينات دس عبو عنوة مغزفتن قن يتي أو كينات زو عالسقاتات أمارات سيتغمتات عالو أب لمعات أب هاقر أم معبال من نباور هزبي أم محياش كو علم خالي أدهبو نايت هاقر أب كندنا بكينات ناب لمعات كتوكر مخالي سلازي تي بزيكا تأكلاو عنوات تأكلاو مغزفتي تي زباخن عدل ناي لمعات وين حادة خابتي سمبراتات ناي كويناتي قل نفسو كف كوينات مسرتاو تنكن ولع تنكن عالو كوينات بحافشو زخنن وي كتقاومو زقبا ترئيو كوان تخواني انتا ايت مسرتاو تنكن ايزو كوينات زي انتا ايت ولع تنكن ايزو كوينات زي إلنا نحر حتيتنا نايتقول لذي لخيما وسعبين ويقودنا وسعبين تبلو زي كولاترال دامج زبهال اتوكيناز زبقسي اتوكيناز زوالع حيلي ايو زسكمو كينات كل قزي عنوات عالو ابتو تواقع حيلتات رايزي كويني ابتو اب كبابي ايزو اللو سلاما وهزوون عنوات يمس مغزفتي يمس ازيقن اتي كينات زبقس حيلي النافلت أسئلة زبوغوسو من الوقت أمور دعتا نفسو كفكينات بو علاو سلام سلزندم دم انتا عينت وعلك مسيو تحتينا ممكن زارو غلو نخيلنا بحفش اقن كينات كنزب لكا مغزفتي عنوات زباخن عدلنا لمعات مبر فايدا يقولون قن تقديد كان بر فتيخاز اتو كينات كا يلن قن مسرتاوي ولعت انقطاتو خا كمزن كخلال الله
كابز دلنا يا حجي خميك من قصر الغن غميت كسنا
عم تبوي قرب عف ام كم زبال كوو اتمسر تاوي تنكي سلاسة عمتات نحنا برتاو قال سكايدنا مسر سوساني كهاجر عرقاقيتنا بسمنا يدوب كينات زمس اي ورار ون زبنان شراويتنا مكيتو امكينو أبزنا حجوين زيسان زمس السقعات علي اللو بمسرطو أب إثيوبيا إذن عباي تقراي حلمي يخون عباي إثيوبيا ما أفرق بحري زوننا حلمي زي كبنن خلالو هزب تقراي بحافشو هزب إثيوبيا هزب تقراي زخون دوبو كاب إرسراز اللو كمي قرمو دوبو انتا عينت مساهلو منو عمز ملكات كوينو ولا رئيتوتات انتهالونا بمسرطو قن أصاله اللاوي ناينات اللاوي تهاجر إرترا جزءاتهم من الناس عزر رجاجات قبل كلالو إزي قبل سرعة مس إزي قبل سرعة زخون يخون بأسي وي تصابوا خلونا أيك إني أيك بعني أجي إذا بسم أفدى جبهردو بسم عباي إثيوبيا رو بسم عباي تجرايدو إن ده تباهلي ኣብ ልዕሊ ልዕላውነትን ግዛኣታዊ ምሉእነትን ኤርትራ ዝመፅእ ተሃዲዳት ከቋርፅ ክኽእል ኣለዎ እቶም ኣርካናት ወይ ልሂቃን መራሕቲ ወዘተ ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ናይ ትግራይ ካብዚ ቋንቋ እዚ ክእለዩ ክኽእሉ ኣለዎም ኤርትራ ኣላ ክትነብር እያ ክቕበልዋ ክኽእሉ ኣለዎም እዚ ምስ ዝኸውን ብሰላም ብምትሕግጋዝ ብምምልላእ ክትነብር ትኽእል ኢኻ
ንሽ ክኸልፈካ መሰብር ዕንድብራን ብወገን ኤርትራ ከ ነዚ ምግባር ተራየ ኣለን ብመራሕቲ ኤርትራ ብምሁራን ኤርትራ ብገለፂ ካልእ እንድሕር ብኡሉ ናብ ትግራይ ጥራ ንፅጓዕትናስ ናይ ኤርትራ ተራክ እንታይ እዩ
እና ይመስለካ ኣብ መንጎ ህዝብታት ሽግር ኣሎ ዝብል እምነት የብለይን እቲ ተፈፂሙ ዝበሃል ግፍዕታት መብዛሕትኡ ናይ ህልቀት ዶ ናይ ኩናት ገበናት ዶ ናይ ገበናት ኣንፃር ሰብኣውነት ዶ ገለለ ዝበሃል መብዝሕቱ ዝተጋነነ ናይ ፈጠራት ረኻታት እዩ ብግብሪ እውን እቲዝተገብረ መፅናዕትታት እዚ ህልቂት ከምዘይነበረ ጀኖሳይድ ዝበሃል ከምዘይተገብረ ኣሎ እዚ ኩሉ ገዲፍካ እዚ ፕሮፓጋንዳዊ እዚ እንታይኣት ብሎ እዚ ፅልእን ቅርሕንትን ዝፈጥር ፕሮፓጋንዳ ምስተኣለ እዚ ክልተ እዚ ስርዓታት እዚ ኣብ ዝእለየሉ እዋን ኣብቲ ህዝብታት ፅልእ ኣሎ ወይ ነባሪ ቅርሕንቲ ክህሉ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ህዝብታት ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ንስሙ ዝበቅዕ በርጌሳዊ ማሕበራት የለን ነቲ ኤክሰስስ ናይቲ መንግስትታት ክቃወም ዝኽእል ሓይልታት የለን ከምኡ ስለዝኾነ ከዓኒ እቲ ህዝብታት ፈትዩ ፀሊኡ ነቲ ስርዓታት ክኽተል ይግደድ እዩ ግን ስርዓታት ኣብ ዝቕየረሉ እዋን ሰላምን ዕርቅን ኣብ ዝሰፍነሉ እዋን ኣብ መንጎ እቲ ህዝብታት ነባሪ ኣሉታዊ ስምብራት ክህሉ እዩ ዝብል እምነት የብለይን እዚ ህዝቢ ንህዝቢ ዝበሃል ከምቲ ተበገሶ ንድሕር ኮይኑ ነቲ ዝነበረ ክውንነት ንምርጋእ መሪሕነት ወያነ ዝመፀ ውፅኢቱ ርኢናየ ኢና ብሓፈሽኡ ግን ኣነ እቲ ሽግር ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣይጎነን ኣብ መንጎ እቲ ስርዓታት እዩ ሕጂ እቲ ስርዓታት ምስ ዝእለ እቲ ስርዓታት ናይ ብሓቂ ንረብሓ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት በቢ ዘለዎ ክሰርሕ ዝኽእል ስርዓታት ኣብ ዝመፀሉ እዋን ኣብ መንጎ ህዝብታት ሽግራት ክቕፅል እዩ ዝብል እምነት የብለይ
ፕሮፌሰር ዓወት ናባካ ሰገር እዚ ካብዚ ዘሎስ ብከመይ ክውፃእ ኢልካ ትግምት ወይ ትእምም
ናትና ተራ ኣሎ ንሕና ክንፃወቶ ንኽእል ኣዕናዊ ተራ ማዕረ ዝተፃወትና ሃና ተራ ክንፃወት ኣለና ከምኡ እውን ካልኦት ወገናት ኣብዚ ኩናት እዚ ክፋል ናይዚ ኩናት ዝኾኑ ህወሓት ይኹን መንግስቲ ክልል ትግራይ ወላ እውን እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ናይ ኣምሓራ ሓይልታት ኩላቶ ማዕረ ንዚ ኩናት ዘበርከትና ሃናፂ ተራ ክንፃወት ክንክእል ኣለና ካብዚ ንክንወፅእ ከም ኤርትራውያን ግን ንዓና ዝምልከት ኣቐዲምና ክንዛረብ ኣገዳሲ እዩ ኣነ መሰረታዊ ናይ ኣተሓሳስባ ፍሉይ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ክነተኣታት ኣለና ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ እዚ ከዓ ንኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ዝነብረ ነገር ኣይኮነን ባዕሉ ዝነበረሉን ኣብ መሪሕነቱ ዝተሳተፎ ሓቂ ስለዝኾነ እዚ እንታይ እዩ ንሕና ሃልሲ ኣይኮነን ዶ ብስነ ሓሳብ ወይ ኣብ ቅድሚ ቴሌቭዥን ወፂኡ ቀይሕ ባሕሪ ኣክሰስ ዘለዋ ሃገር ኢና ንደሊ ኢሉ ዘፈራርሃና ወገን እቲ ክውንነት እቲ ንዓና ጓዕፂፁ መሰልና ረጊፁ ንዝመስረተ ሓይሊ ናይ 30 ዓመት ዕቃዊ ቃልሲ ስዒርና ኢና ሃገርና ርእላውነትና መስሪትና ሃገርና መስሪትና እዚ ደጊመ ንኣምባሰር ዓንደ ብርሃን ዝነብሮ ሓቂ ይኮነን ባዕሉ ፍርቂ ሂወቱ ዝሃበሉን ኣብ መሪሕነቱ ዝተሳተፈን ሓቂ ስለዝኾነ ብመንፅሩ ሕጂ እዚ ዝሓለፈ ናይ ሓርነታዊ ቃልሲ ተመክሮና እንታይ ዝሕብረኒ ንዓይ ወርሕስ ናይ ኤርትራ ወይ ውሕስነት ናይ ኤርትራ ኣብ ዶባታ ዘይኮነ ዝረጋገፅ ኣብ ውሽጢ ከርሳ እዩ ዝረጋገፅ እዚ ክብል እንከለኩ እንታይ ሕብረተሰብና ከመይ ማዕቢሉ መንእሰያትና ከመይ ይምዕብሉ ኣለዉ ደረጃ ትምህርትና ከመይ ኣሎ ኣገልግሎታትና ከመይ ኣሎ ኤርትራዊ ስምዒት ንሃገሩ ከመይ ኣሎ እዚታት እዩ ንዓና ዘገድሰና 98 ኩናት ክኸውን እንከሎ ኩላትና ዝነበርናያ ስለዝነበርና ኣነ ንስኻንን ዕድመ ኣኪልና ስለዝነበርና ኩሉ ኤርትራዊ ሆ ኢሉ ከምዛ ቆፍኡ ዝተነኽአ ንህቢ ስለምንታይ ኣብዛ እዋን እዚኣ ኸ ኣብዝ ሓለፈ 20 ገለን ዓመት ክንዲምንታይ ላሕሊሑ እቲ ንኤርትራ ዘቆመ ሃገራዊ ዓለባ ማሕበራዊ ዓለባታት ስለዚ ንሕና እዚ ውሽጣዊ ዓለባታትና ኢና ከነደልድል ዘለና መሰል ዜጋታትና እንዳረጋገፅና ብሕጊ እንዳተገዛእና ኢና ነንሓድሕድና ክብ ኣቢልና ውሽጣዊ መሰረታት ናይ ሃገርና ከነደልድል ዘለና እዚ ምስ ነደልድል ከም ሃገራዊ ውሽጥና ጆባትና ከነውሕስ እቲ ብተዛማዲ ዝቐለለ ብድሆ እዩ ኣብ ውሽጥና ደልዲልና ኢና ከዓ ስጡም መሰረት ጌርና ምስ ዓለም ባሃናፂ መንገዲ ንዓና ብዝረብሕን ንዓለም ባሃናፂ መንገዲ ዘበርክትን ተራ ክንፃወት ንኽእል
ካብዚ ሕጂ ስከመለስን ከመይ ክውፃእ ክእል ካብዚ ዘሎ ዓዘቕቲ ብዕልፍካ ምስ ኢትዮጵያ ዝምድና ማለት እዩ መደም ከቶም ተራ ክፃወት ኢልካ ትግምቱ
ብመጀመርያ ቅፅበታዊ ምቁራፅ ተኽሲ ክተኣታቶ ክኽእል ኣለዎ ቅፅበታዊ ምቁራፅ ተኽሲ ክንብል ከለና ኩላቶም ኣብዚ ኩናት ዘለዉ ካልኣይ ቅፅበታዊ ሰብኣዊ ረድኤት ንበዚ ኩናት ተገዲኡ ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዕፅዋ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ህፁፅ ረድኤት ክረክብ ኣለዎ እዚ ረድኤት እዚ ብኤርትራ ክኣቱ እንተኽኢሉ እቲ ዝበለፀ ድልድል ወይ መንፀፍ ከንብር ይኽእል እዩ ዝብል ናተይ መረዳእት ኣለኒ ሓፂሩ እቲ መንገዲ ጥራሕ ዘይኮነ ፅርግያታት ኣለና መሳለጥያታት ኣለና ነቲ ዘድልዮ ደረጃ ሓገዝ ብኤርትራ ክኣቱ ይኽእል እዩ ብዘይ ስክፍታ ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሱዳን ከይኣቱ ዝዓንቀፀሉ ምክንያት ፀጥታዊ ስጋኣት ስለ ዘለኒ ኢሉ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን መሻርክቲ እንተኮይነን እምበኣር ኣስመራ ፀጥታዊ ውሕስነት ክትህብ ትኽእል እያ ሰብኣዊ ረድኤት ክኣቱ ኣብ መንጎ ኤርትራን እዚ ብኩናት ተገዲኡ ዘሎ ህዝብታትን ዝሓሸ ድልድል ክፈጥር ይኽእል እዩ ዝብል ኣለኒ ኣብ ናይ ኩናት ሃዋሆ ክትህሉን ከለካ መናበይናይ ዶብ ሒዙሎ ኢልካ ክትዘረባይ ትኽ ኣብዚ ዓንቲ ወይ ንኣምባሳደር ዓንደብርሃን ዘለዓልካያ ሕቶ ሓደ ሰራዊት ንምጥቃዕን ንምክልኻልን ዘኽእሎ ቦታታት እዩ ዝሕ ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ ኣብዚ ኣሎ እቲ ኣሎ ኢሎ ብደቂቕ ክነግረካ ኣይክእልን እየ ግን እቲ ተሓሕዛ ሓላፍ ዘላፍ ዝኣተወን ዝወፀን ክኸውን ርዱእ እዩ ኣብ ናይ ኩናት ሃዋሁ ስለ ዘሎ መጥቅዕን መከላኸልን ቦታ ስለ ዝመርፅ ሰራዊት ናይ ዝኾነ ተዋጋኢ ወገን ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ ንምክልኻል ይኹን ንመጥቃዕ ክጥዕሞ ኢሉ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ኣትዩ እንተሃልዩ ከዓ ብቕፅበት ናብ መሬት ኤርትራ ክምለሰሉ ዝኽእል ኩነታት ክሳለጥ ኣለዎ
እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ንግደ ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ኩናት ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ዝተገብረ ዘተ እዩ ተዛተይቲ ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ወልደ ጌርጊስ ካብ ብራስለስ ቤልጅየምን ፕሮፌሰር ዓወት ተወልደ ወልደ ሚካኤል ካብ ኪንግስተን ካናዳ እዮም ኣዛታይ ኣብርሃም ተስፋልኡል እዩ ናብኡ ክመልሰኩም
ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ናባኻ ሰግረ ኣወት ክምለሰካታ ናይ ብኤርትራ ምፅእ ሓገዝ ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ምናልባት ወሳኒ ኣካል ክፃቱ ዝኽእሉ ኣብዚ ሰላም ገፁ መገዲ መንመን እዮም ትብልቶም ኣካል
እንታይ ይመስለካ ንብዚ ክብሮ ዝደሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ይኹን ኣብ ደገ መብዝሕቱ ኣብ ጎድኒ ሰራዊቱ ኣብ ድልዱል ሰረት ናይ ሃገራዊ መንነቱ ሃገራዊ ሓድነቱ ረጊፁ ከም ዘሎ ፈፂሙ ዘጠራጥር ነገር የለን የስ ሓሊፍካ ዝረአ ገሊኡ ምስ ወያነ ዝወገነ ገሊኡ ዳርጋ ናይ ወያነ ኣማላዲ ወይ ሎቢስት ዝኾነ ወይ ከዓ ገሊኡ ከዓ ዝተዓስበ እውን ኣሎ እዚ ንጉር እዩ ዝኾነ ይኹን ቃልሲ ክድዓት ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ወይ ምድንጋፅ ምስ ተፃባአ ሓይሊ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ብሓፈሽኡ ግን እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን መብዝሕትኡ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኢንክሉዲንግ ሳይለንት ማጆሪቲ ምስ ልዕላውነት ሃገረ ኤርትራን መሬታ ሙሉእነትን ሃገረ ኤርትራ ረጊፁ ከም ዘሎ ኣነ ብዘለኒ መረዳእታ ኣረጋግፀልካ ቀንዲ ኣብዚ ክዋሳእ ዝኽእል ድልት ናይቲ ተዋጋእ ሓይልታት ነቲ ኩናት ደው ናይ ምባል ብሓፈሽኡ ኢትዮጵያ እዚ ናይ ትግራይ ጥራይ ኣይኮነን ሽግር ዘለዋ ብዙሕ መዋቅራዊ ሽግራት ወይ ብድሆታት ኣለዎ እቲ ሓቃፊ ወይ ኢንክሉሲቭ ልዝብ ወይ ዳያሎግ ዝበሃል ንኩሎም ሰብርኪ ኢትዮጵያውያን ወይ ፖለቲካዊ ተዋሳእቲ ኢትዮጵያ ዝሓቁፍ ሓደ ናይ ዝርርብ መድረኽ ክኽፈት ክኽእል ኣለዎ ኣብዚ ብቐንዱ እቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ዘይተፈትሑ ወይ ሓባራዊ መረዳእታ ዘይተበፅሓሎም ጉዳያት ኣለው ሓደ ካብኡ ሕቶ ናይቲ ናይ 1995 ቀዋሚ ክቕፅልዎ ድዮም ዝደልዩ ከም ዘለዎ ከመሓይሽዎ ድዮም ዝደልዩ እንታይ ምሕያሽ እዮም ዘድልዮም እዚ ክዛረብሉ ክእሉ ኣሎም ኢትዮጵያ ንሓድሕዶም ካልኣይ እቲ ፈደራላዊ ኣቃወማ ናይ መፃኢቲ ኢትዮጵያ ከመይ ክኸውን ከምቲ ዝፀንሐን 27 ዓመት ወይ ክሳብ ሕጂ ዘለዎ ድዩ ወይስ ሓድሽ ቅርፂ ከተኣታትው እዮም? እቲ ኣቃወማ ናይተን ክልላዊ መንግስትታት ዝበሃላ ኣብ ምንታይ ክምርኮስ እዩ? ኣብ ቋንቋን ኣብ ብሄር እንዲ ክምርኮስ ወዘተ ወዘተ?
ኣብ ክዲ ናይ ኢትዮጵያ ሕዚ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያ ዋሲብና ተረኣና ናይ ኢትዮጵያ ክንትንት እንተይኮነስ ኤርትራ ብመፅእ ምስ ኢትዮጵያ ትገብሩ ዓይነት ዝምድናስ ከመይ ክዕሪ ዝኽእል
ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ንቡር ኣብ መንጎ ክልተ መንግስትታት ናይ ሓደ ሕዱ ልዕላውነትን ግዛኣታዊ ምሉእነትን ዝፈልጥ ወይ ዝፈላለጥ ዘኽብር ብግብሪ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። እቲ ወስታታት ናይ ኣፍ ደገ ባሕዶ ናይ ገለ ብልሂቃን ኣምሓራ ይኹን ብልሂቃን ናይ ትግራይ ዝመፅእ ዘረባታት ደው ክብል ክኽእል ኣለዎ። ኤርትራውያን ሲ ኣብ ልዕሊ ሃገሮም ካብ ደቡብ ዝመፅእ ህርፋን ደው ክብል ዝተኣማመንሉ ኩነታት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ እንድሕር ኮይኑ እቲ ዶ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልክዎ ክኽለል ክኽእል ኣለዎ። ብመሰረት እቲ ናይ ምኽላል ዶብ ከዓኒ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይቲ ሓንቲ ኣይተኣቱን። ክሳብ ካብቲ ሓንቲ ንናታ ስግኣት ዝኸውን ሓይሊ ዘይተበገሰ ንሓደ ሕደን ተኸባቢርን ክነብራሉ ዝኽእላ ኩነታት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ። እዚ ከዓ ሰላማዊ ሓባረ ምንባር ከምኡ ንድሕሪ መፅኡ ከዓኒ ንሕና ፀጋታት ኣለና ከምቲ ዓንቲ እውን ዓወት ዝርዝሮ ዝነበረ ወደባትና ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ንኩሎም ጎረባብትና ብፍላይ ንኢትዮጵያ፣ ንደቡብ ሱዳን፣ ንምብራቅ ሱዳን ዘገልግላ እየን። ባፅዕ ንኖርት ሰንትራል ወይ ሰሜን ማእከል ኢትዮጵያ ታቐንዲ ኣፍ ደገ እያ፣ ዓሰብ ንደቡብ ኢትዮጵያ። ስለዚ ብዙሕ ፀጋታት ኣለና። ኤሌክትሪሲቲ ካብ ኢትዮጵያ ክነምፅእ ንኽእል። ብመሰረት ሰላም እንድሕር መፅኡ ሲ ንክልቲ ህዝብታት ዘርብሕ ሓባራዊ ስምምዓት ክግበር ከኣል እዩ። እቲ ኣብ 1997-98 ዝተኸልፈ መስርሕ ናይ ፖለቲካዊ ምትሕጋዝን ቁጠባዊ ምውሃድን እውን ክብገስ ይኽእል። ምናልባት ሃይንሳይት ኢዝ 2020 ይበሃል። እዚ ዝሓለፈ ተመክሮ ምርኩስ ብምግባር ናብ ዝበለፀ መድረኽ ክድይበሉ ዝኽእል ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ነዚ ንክንገብር ግን ነቲ ብኤርትራ ዘሎ ዓመፀኛ ስርዓት ንህዝብና ደቂሱ ቁጠባና ኣንቆልቂሉ ህዝብና ዘራሪቡ ናይ ብሓቂ ኤርትራስ ህዝባ ክነብረላ ናብ ዘይክእል ምድራዊ ሲኦል ቀይርዋ ዘሎ ስርዓት ክቅየር ክኽእል ኣለዎ። ኣብ ግዝኣተ ሕጊ ዝተመርኮሰ ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ኤርትራ ዘኽብር ንኩሉ ኤርትራዊ ማዕረ ዕድል ማዕረ መሰል ዘረጋግፅ ስርዓት ክንተክል ክንክእል ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ እውን ተመሳሳሊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክትከል ክኽእል ኣለዎ። ኣብ መንጎ ክልተ ዲሞክራሲያዊ ስርዓታት ናይ ብሓቂ ንክልቲ ህዝብታት ዘርብሕ ቁጠባዊ፣ ማሕበራዊ፣ ፀጥታዊ፣ ባህላዊ ምትሕግጋዛት ክግበር ይከኣል። ኣነቲ መፃኢና እውን ናብዚ ዘተኮረ ክኸውን ይግባእ ዝብል እምነት ኣለኒ። ከምኡ ዝኸውን ንኩሉ ዘርብሕ ሓደ ብዋጋሃ ናይቲ ካልእ ዝረብሕ ዘይኮነስ ንኩሉ ምዕሩይ ኣገባብ ዝረብሓሉ ሲሜትሪካል ዝኾነ ረብሓታት ዘረጋገፀሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ንግደ ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ኩናት ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ዝተገብረ ዘተ እዩ። ተዛተይቲ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ወልደ ጌርጊስ ካብ ብራስለስ ቤልጅየምን ፕሮፌሰር ዓወት ተወልደ ወልደ ሚካኤል ካብ ኪንግስተን ካናዳ እዮም። ኣዛታይ ኣብርሃም ተስፋ ልኡልዩ ናብኡ ክመልሰኩም።
ፕሮፌሰር ዓወት ናብሃ ዝምለስ እታ ናይ ሓገዝ ብመንገዲ
ምናልባት ኣዝያ ኣብርሃም ኣይተሓዘለ ምናልባት ኣዝያ ቁርብ ንዋንስ ክውስኽ ተፍቂድካ ኣለ ኣዛ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ዝበላ ንህላወና ስግኣት ዝኾኑ ንሕና ብወታደራዊ ቅልፅን ጥራሕ ኣይኮናን ኒውትራላይዝ ንገብሮ ስግኣትና ብዝተፈላለዩ መንገድታት እዩ ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ዘሎ ብዝእዋን እዚ ሰለስተና ሰፍ ዘይብል ሞያዊ ብቕዓት ኣለና። ዓንደ ብርሃን ከዓ ናይ ኩላትና ተዓፃፀፈ ንቡ ተመክሮ ኣለዎ። ሰለስተና ግን ኣብ ስደት ምህላውና ምርኣያ ናይቲ ኤርትራ ከሲራቶ ዘላን ንኤርትራ ዝዓበየ ስግኣት ኮይኑዋ ዘሎን እዩ። ስለዚ እቲ ስግኣት ንኤርትራን እቲ ሃገራውነትናን ዝበሃል ነጥቢ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ዘለዓሎ ኣፅብብ ኣቢልና እንተዘይረኣናዮ ኣገዳሲ ኮይኑ እዩ ስማዓኒ ንዓይ ኣነን ንስኻን ኣምባሳደር ዓንደብርሃንን ዝሃለዉ ሃገራውነት ይሃለውን ኣፍኮርስ ብፍቅሪ ህዝብናን ብሓልዮት ህዝብናን ብኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኣሕዋትና ብፆትና ደቅና ዝኾኑ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንሓዝንን ድምፀሎምን ምስኣቶም ዝወረደ ክወርደና ክንብልን ባህርያዊ እዩ ኩላትና ህዝብናን ሃገርናን ነፍቅር ኢና ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ፍርቂ ዕድሚኡ ዝሃበሉ ጉዳይ እዩ ኣነ ንስኻን ዘገልገልናሉ ክንሞተሉን ክንስዋኣሉን ተዳሊና ዝነበርና ዓላማ እዩ እዚ ግን እዚ ክነሱ ግን ኣብ ስደት ምህላውና ምድኻም ናይዛ እነፍቅራ ሃገርን ምድኻም ናይቲ እነፍቅሮ ህዝብናን እዩ እዚ ንዓይ እቲ ዝዓበየ ስጋት እቲ ካብ ደቡብ ካብ ዶባትና ንደቡብ ዝመፅእ ናይ ባሕሪ ህርፋን ኣይኮነን ዝዓበየ ስጋኣት ንዓይ ኣብ ከርሳዩ ሓይላ ዝበልኩ ንሱ ከዓ ኣብዚ ምስ ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ፍሉይ ኣናብብ ኣለኒ ድልዱል እዩ ዘሎ ክብል ኣይክእልን እየ ምክንያቱ እቲ ስጋኣት ወተሃደራዊ ጥራሕ ስለ ዘይኮነ ንሕና ምስ ፍቅሪ ህዝብና ምስ ፍቅሪ ሃገርና ምስ ሃገራውነትና እቲ ንሃገራውነትና ንምድልዳል ሃገርና ንምድልዳል ዘለና ብቕዓትን ዓቕምን ንህዝብናን ሃገርናን ነፊግናዮ ሃዲድ ናብ ስደት ኢና ዘለና ምክንያቱ ስለዘይፍቀደልና ተሃዋህ ካብዚ ዝዓቢ ስጋኣት የለን ብወገናይ ይቕሬታ ዘረባ እንተንዩ ሕዋኒ
ኣብዚኣ ንእሽተይ ክምልእ ኣብዚኣታ ደጋግምካ ተምጣ ዘለካ ዓወት ወተሃደራዊ ጥራይ ኣይኮነን ከምቲ ቀዲመ ዝበልክዎ ትዝዓበየ ፀጋ ናትና ቁጠባና ምምዕባል መንእሰያትና ብትምህርቲ ብስነ ፍልጠት ብስነ ኪነት ምምልማል ናይ ብሓቂ ዘተኣማምን መፃኢ ክህልወና መታን ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ዘገልግል ንህዝቢ ኤርትራ ዝሓሊ ስርዓት ክመፅእ ግዝኣት ሕጊ ዘኽብር ስርዓት ክመፅእ እቲ ውሽጣዊ ዘቤታዊ ቃልስን ኣቦትኡ ኮይኑ ብግዳም ንዝመፀካ ተቃውሞ ግን ብሓይሊ ንዝመፀካ ብሓይሊ ጥራሕካ ክትዓቶ ትኽእል እቲ ናይ ዓቕምካ ናይ ምክልኻል ናይ ምክልኻል ዓቕምካ ምዕባይ እንድሕሪ ደኣ ብዙሓት ፈላስፋታት ናይ ኩናት እንታይ ይብሉ ሰላም እንድሕር ደሊኻ ንኩናት ተዳሉ ኩናት ግን ናይ ምግባር ዓቕምካ ግን ኣብ ሓይሊ ሰብ ጥራይ ዝምርኮስ ኣይኮነ ኣብ ቁጠባዊ ዓቕሚ እቲ ሎጂስቲክስ ናይቲ ኩናት ባዕልካ ዘይተፍዮ ድሕር ኮንካ ዝሓለፈ ተመክሮና እኩል ትምህርቲ ሂብና እዩ ስለዚ እቲ ድሕነት ሃገራዊ ድሕነት ናይ ኤርትራ ብቐንዱ ኣብ ምምዕባል ሰብኣዊ ዓቕሚ ናይ ኤርትራ ምምዕባል ቁጠባዊ ፀጋታት ናይ ኤርትራ ምምዕባል ኩሉንትናዊ ሃብቲ ናይ ኤርትራ እሞ ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ጌርካ ከዓኒ ምስ ጎረባብትካ ከዓኒ ተኸባቢርካ እትነብረሉ ኩነታት ንምፍጣር ነብስካ ክትከላኸል እንድሕር ክኢልካ ኣይትድፈርን ኢኻ እንድሕር ድኹም ኮንካ ግን ትድፈር ኢኻ እዚ ብምሉእ ምናልባት ሕጂ ግዜ የብልና እንበር ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምንታይ መፅ እዩ እንድሕር ተባሂሉ እዚ ኩናት ጥራ ኣይኮነን ናትና ሃገራዊ ድሕነት ኣብ ክንዲ ብኩናት ብሰላም እዩ ዝያዳ ዝረጋገፅ ዝብል እምነት ኣለና ብከምኡ ከዓይና ተበጊስና ነርና ክሳብ እቲ መስርሕ ዝኩለፍ ስለዚ ኩናት ጥራይ ኣይኮነን ግን ብሓይሊ መፅኡ መሬትካ ዝወርር መሬትካ ጎቢጡ ዕደ ወፃዕኹ ወይ ከዓ ኣሽካዕላል ጠባይ ተገይሮም ኮ መሬቶም ክድፈሎም ንኽእልና እንዳበለ ዝጀሃር ዝነበረ ነዚስ ብሰላም ክተብሎ ይትኽእል ኒ 20 ዓመት ተራእዩ እዩ ውፅኢቱ ተራእዩ እዩ ስለዚ ንወራርሲ ብምክልኻል ጥራሕካ ተምክኖ እንድሕሪ ደኣ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ የብልካን ሰሊጥዎም እንተዝኸውን ስኻ ብሕመራ ጥራይ ትብል ኣለኻ ብበዓል ሽራሮ ብበዓል ባድመ ገፁ ዝተበገሰ ካብ በዓል ራማ ዝተበገሰ ብበዓል ዛላንበሳ ገይሩ ሰንዓፈ ገፁ ዝተበገሰ እስታት ኩሉ ነይሩ እዩ ምናልባት ብዝርዝር ክገልፆ ግዜው ናይ ፍቅን እዩ ብሓፈሽኡ ግን ኩናት ኣብ ልዕሌኻ ስለዝተኣወጀ ብግብሪ ኣብ ርእሴኻ ስለዝተፈፀመ ኢኻ ናብቲ ኩናት ተገዲድካ ኣትኻ እምበር ኩናት ከም ብሓፈሽኡ ከም ኣማራፂ ከም ቀዳማይ ምርጫ ዝውሰድ ኣይኮነን ኩናት ናይ መወዳእታ ትወስዶ ኣማራፂ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ
እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ንግደ ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ኩናት ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ዝተገብረ ዘተ እዩ ተዛተይቲ ኣምባሳደር ዓንደብርሃን ወልደ ጌርጌስ ካብ ብራስለስ ቤልጅየምን ፕሮፌሰር ዓወት ተወልደ ወልደ ሚካኤል ካብ ኪንግስተን ካናዳ እዮም ኣዛታይ ኣብርሃም ተስፋልኡል እዩ ናብኡ ክመልሰኩም
ግዜና ናብ ምውጣእ ገፅ
ኣብዚኣ ግን ሓባሪ ዝኾነ ሓንቲ ኣብነት ጥራሕ ንምጥቃስ ሓደ እቲ ብስነ ሓሳብ ደረጃ ዝተቕሶ ዘለኹ ኣነ ናይ ተሓሳብ ዝባለውቲ ገለ ዝብሎ ዘለኹ ንኤርትራ ንሕና ከም ኤርትራውያን ናይ ኤርትራ እዩ ዘገድሰና ኣብ ኤርትራ ተመኪስና ኢና ንዛረብ ዘለና እቲ ተሓሳስባ ግን ኣብ ሙሉእ እቲ ዞባ ክህሉ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ንበይናካ ክተጣ ሓደ ኢድ ከጣቃ ስለ ዘይክን እቲ ናይ ሓይሊ ሰነ መጎት ግን ክቕየር ክኽእል ኣለዎ ናይ ናይጀርያን ካሜሩንን ዝነበረ ኣብ 94 ካሜሩን ዓለም ለካዊ ቤት ፍርዲ ዝወሰዶቶ ጉዳይ ኣሎ ናይ ባካሲ ፐነንሱላ ዓለም ለካዊ ናይጀርያ ሓያል ጎብሎን ኮይና ብቅልፅማ ሰራዊት ኣስፊራትሉ ናይ ካሜሩን ክነሱ ካሜሩን ናብ ቤት ፍርዲ ወሲዳቶ ቤት ፍርዲ ከዓ 2006 ናይ ካሜሩን ምዃኑ ወዲኡ ውሳነ በፂሑ ንክልተ ዓመት ሙሉእ መመላእታ ናይጀርያ ወፅን ኢላ ሓንጊዳ ይቕሬታ 2001 ዓለምለካዊ ቤት ፍርዲ ወሲኑ ክሳብ 2006 ናይጀርያ ሓንጊዳ ኣይወፅእን ኢላ 2006 ሕራይ ክወፅየ ኢላ ክነሳ ግን ክሳብ 2008 ሰራዊታ ካብቲ ኣከራኻሪ ቦታ ኣይወፀትን ሕጂ እንታይ ንክብል ኢለ ኣብዚ ሙሉእ ግዜ ዝኸ ናይጀርያን ካሜሩንን ኮርስ ሓርጎፅገፅ ነይሩ ትዝምድናአን ግን ኣብ ማዕረቲ ንሕናን ኢትዮጵያን ኤርትራን ትግራይን ካብዚ እዋን እዚ ዝተዳመይኦ ደረጃ ኣይተበፅሐን ስለዚ እቲ ናይ ሰነ መጎት ሓይሊ ክቕየር ኣለዎ ክንብልን ከለና ንሕና ናይ ነብስና ስለንገብር ቅድም ናሕና ናይ ሰነ መጎትና ክንቅይር ኣለና ንሕና ብምቕያር ከዓ ኣብ ከባቢና ክቕየር ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ንዕኡ ወሓስ ክኾነካ ግን ንመዳለዊ ክትዳሎ ከም ባክኣፕ ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ እቲ ባክኣፕ ክሕሰብ ዘለዎ ግን ንቅድሚት ተሰሪዕካ እዮ ንሱ እውን ዓዳሚ እዩ ነቲ ጎረቤትካ ብተመሳሳለ ተሓሳስባ ክሓስብ ስለዚ ኣብነታት እውን ኣለውና ኣልተርነቲቭ መንገድታት ዝኸዱ ዝተዓወትሉ ኣፍሪቃውያን ኣሕዋትና
ኣብዚ ኣደ ሓንቲ ክገልፅ ንእሽተይ ናይ ናይጀርያን ካሜሩንን ካብቲ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ምርምር ብቀረባ ዝከታተሎ ጉዳያት እዩ ካብዚ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፍልይ ዝበለ እዩ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንቡር ኣይኮነን ብዶባ ሳቢብካ ኣጠቃላለዩ ወራር ምእዋጅ መድለየ ዶ ኣብ 1998 ኣይመድለየን እቲ ኩሉ ብልዕሊ ኤርትራውያንን ወይ ኤርትራ መበቆል ዝነበሮም ኢትዮጵያውያንን ዝተገብረ ናይ ጥርዝያታት ስጉምቲ ራስያ ናይ ንብረቶም ራስያ ናይ ኩሉ ሃብቶም መለየ ዶ ኣይመድለየን እዚ ኩሉ ካብ ከባቢ ምዕራብ ደቡባዊ ምዕራብ ኤርትራ ይኹን ዋላ ስግር ተከዘ ዝነበረ ሃብቲ ናይ ኤርትራውያን ምዝማት መድለየ ዶ ኣይመድለየን እቲ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ፍሉይ ዝገብሮ እቲ ብወያነ ዝተወስደ በይናዊ ስጉምትታት ምዃኑ ኣብ ግምት ክኣቶ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ተመሳሳሊ ኣይኮነን ንልዕሊ 20 እኮ እምቢ ዕጭ ሓንፍፍና ኢሎም እዮም ኮፍ ኢሎም ኩሉ ሰላማዊ መንገዲ ሕጋዊ መንገዲ ተፈቲኑ ኣሳልጦ ስለ ዘይተረኽበ ኣብ መወዳእታ እውን ከምቲ ዝረኣናዮ እቲ ኩናት ኣብ ኤርትራ ባዕሉ ስለ ዝኣተወ እዩ ዘዛርብ ዘሎ እምበር እዚ ዓወስ ዝብሎ ዘሎ ሓፈሻዊ ቀራርባኮ ቅቡል እዩ ግን ንስ ጭቡጥ ኩነታት ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ከተተኣሳስሮ ተዘይክኢልካ ቁሩብ ነቲ ክውነት ከንፀባርቕ ኣይክእልኒ
ምናልባት ካልእ ርእሲ ቅሩብ ክተናት ሓሲበ ነረ ሞ ዳርጋ ንስ ዘለና ግዜ ካልእ እዋን ክንብሎ ተሓሽ ምስለኒ ክፍታብለይ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ወልተግስ ካብ ብራስልስ በልጅም ከምኡውን ፕሮፌሰር ዓወት ተወልደ ወልደ ሚካኤል ካብ ክሪንግስተን ካናዳ
ራሚቀኒለ
እምበር ከዚ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ኣብ ዘዛዚምና ኣለና ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ደጊምና ድማ ንኣምባሳደር ዓንደ ብርሃንን ፕሮፌሰር ዓወትን ነመስግን ፅባሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ብሩክ ምሸት